kommentator, USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Takk for at du var med i Studio 2.
Og Studio 2 går nå raskt mot slutten. Som vi har snakket om tidligere i dag, så er altså radio lagarbeid, og da gjelder det å ta med laget i dag, som har bestått av Ingrid Stokke, Lisbeth David Andersen og produsent Hilde Bjørnskau og vaktsjef Jakob Arvola. Og her i studio har du hørt Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold. Nå er det straks tid for Dagsnytt 18 her på NRK P2, og det er Espen Aas som står i front for det laget.
Rimelig grunn til å tro at Israel har begått folkemord i Gaza, hevder ny FN-rapport. 3 av 5 lover i FNs folkemordkonvensjon skal være brutt. Ny utsettelse i utleveringen av Julian Assange til USA. Domstol gir ham ny ankerett, men bare dersom USA ikke gir gode nok forsikringer om selve utleveringen. Lotteritilsynet mener spillavhengigheten er mer enn halvert, men spillinvestor er uenig. Tilsynet har ikke tatt høyde for en stor og voksende trend blant unge på en voksende gamblingplattform. Og den uavhengige og kontroversielle amerikanske presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr. presenterer nå i kveld sin vicepresidentkandidat. Vi skal møte en som har vært på seiltur med Kennedy i Lofoten. Ja, og med det ønsker vi velkommen til ukens andre, men også siste Dagsnytt 18-sending før påsken setter inn. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter sendingen med en ny FN-rapport som altså sier at det er grunn til å tro at Israel har stått for handlinger som kan regnes som folkemord. Det er FNs spesialrapportør for de palestinske områdene som har skrevet denne rapporten, som også peker på etnisk rensing. Israel har avvist hele rapporten. Jo Stigen, professor ved offentlig rett ved Universitetet i Oslo, den er tydelig på at Israel har brutt 3 av 5 folkemordshandlinger i FNs konvensjon. Hvilke handlinger er det snakk om?
Jo, det er for det første drap på palestinere, og så er det alvorlig skade på palestinere. Og det tredje er at Israel gjør leveforholdene for palestinerne i Gaza umulig å leve der. Mm.
Hva skal da juridisk til for at dette skal også da bli regnet som et folkemord?
Ja, disse handlingene er ikke så vanskelig å egentlig bevise, at det drepes sivile palestinere. Men det som er spesielt med folkemord er at man også må bevise at Israel har en hensikt om å utrydde palestinerne som gruppe i Gaza. Og å bevise det sitter ganske langt inne, faktisk.
Mm. Men den samme rapporten peker på også det som kalles som tegn på etnisk rensing?
Jo da, altså vi har jo ganske skarpe uttalelser fra israelske ledere om å uttale palestinere som kakerlakker og rotter, og ingen skal overleve, alle skal knuses. Så ja, etnisk rensking er en merkelapp som kan kanskje brukes på det som beskrives i rapporten.
Mm. Ole Jakob Sinning, forsker 1 og leder for Senter for geopolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvilken effekt har det at en slik FN-rapport peker på folkemord?
Det må nok først og fremst leses inn i en politisk kontekst. Dette er et av flere utsagn, rapporter, avstemninger nå fra FN. Vi hadde en avstemning i FNs generalforsamling i høst. Det var en sak foran domstolen i Haag tidligere i år, og sist nå en resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Og så kommer denne etter det, og det vil øke selvfølgelig presset på Israel, men også selvfølgelig USA som Israels viktigste allierte.
Israel har altså avvist hele rapporten. Kilder også i den amerikanske administrasjonen skal ha gjort det samme, men hva må skje videre? Hvilken verdi får selve denne rapporten? Må den ses da i hele konteksten som du peker på?
Ja, og det er nok det som er litt forsmedelig, for å si det forsiktig, med slike rapporter. Dette er en ekstremt dramatisk situasjon på Gaza, det er tragisk. Og så ser man her, som man også har sett andre steder, at det kommer rapporter fra uavhengige kommisjoner eller eksperter, sånn som i dette tilfellet, hvor de som ikke liker konklusjonen, mobiliserer alt de kan for å prøve å underminere kredibiliteten og sverte de som har skrevet den, sånn at det som skal være sånn faglig, rettslig, viktig innspill for å belyse en sak, blir som et våpen i en politisk maktkamp.
Ja, siden Israel har jo, hva skal vi si, sitt forhold til FNs fremstillinger av krigen allerede, og derfor var det kanskje ikke så overraskende at den ble ganske raskt avvist.
Nei, det var ikke overraskende, og det samme så vi ved saken for internasjonale domstolen i Haag. Det som er veldig interessant med rapporten, for å si det er at den beskriver veldig godt hvordan Israel søker å kamuflere drap på sivile palestinere ved å si at de er menneskelige skjold, dette er collateral damage, dette sykehuset bruker Hamas, de har en base under sykehuset, slik at Israel, sier denne rapporten, misbruker krigens regler for å bevisst drepe sivile, og det er en ganske spennende argumentasjon som jeg synes har mye for seg.
Men kan man egentlig få noen klare svar før om egentlig ganske lang tid, og først må jo selve krigen og krigshandlingene stanse?
Ja, det er det viktigste alt, og alt dette kan bidra, for nå er det sånn at stater oppfordres veldig sterkt til sånn våpenembargo, ikke gi Israel våpen, til å støtte Sør-Afrika, og til å støtte etterforskere, til også selv å straffeforfølge når det er anledning til det. Så det er jo et stadig press, men den endelige avgjørelsen i spørsmålet om Israel begår folkemord på Gaza, den endelige bindende avgjørelsen kommer av denne domstolen i Haag, og det kan ta kanskje 2 år. Mm.
Og Sinding, bare i går snakket vi jo mye om USAs rolle og det at de da avstod fra å stemme i Sikkerhetsrådet. I hvor stor grad vil det bli lagt merke til hva USA sier fra offisielt hold også om denne rapporten?
Ja, det vil bli lagt merke til selvfølgelig. USA er ikke bare verdens mektigste stat, men også det så nær allierte av Israel. Men det er klart, dette kan også slå begge veier for USA. De taper omdømme i det globale sør, i den arabiske verden, i Afrika, Latinamerika, Asia, som et resultat av at de støtter Israel i denne situasjonen. Sånn at vi vet jo at den amerikanske administrasjonen øver press på israelske regjering. Men det er klart hvordan de velger å omtale rapporten og hvordan de kommer til å stemme videre i FN og hva de gjør vil bli lagt merke til selvfølgelig.
Og når det gjelder selve Sikkerhetsrådet og dets behandling både av videre våpenmidler og konflikten, får den særlig betydning der?
Ja, men det blir nok del av et mye større problemkompleks. Nå foregår det masse forhandlinger både i FN og bilateralt om de neste stegene i konflikten. Dette som kom i dag, denne rapporten, vil bli viktig, men det er også veldig mange andre hensyn og faktorer som kommer til å være avgjørende.
Du er jo så vidt inne på dette poenget, Stigen, med etnisk rensing, som også da nevnes i rapporten. Hvordan skal også dette da formuleres for å tillegges vekt for at det er siviltap som er inne på, gir seg jo selv i en konflikt på så begrenset geografisk område?
Altså så rent rettslig så har dette begrepet etnisk rensing egentlig ikke så stor betydning ved siden av begrepet folkemord, men har en voldsom retorisk kraft, og det trekker liksom minnene våre tilbake til tidligere Jugoslavia, på Balkan, i Rwanda, så er et ord som trekkes fram, som gir kraft i, men det er nok ikke et ord som for eksempel en internasjonal domstol i Haag vil bruke i det hele tatt, men det er et kraftfullt ord som har en effekt, særlig på kanskje oss alle sivile mennesker i verdens land, som hører dette begrepet, som gjør inntrykk.
Rapporten har altså kommet i natt norsk tid og blir nok lest nøye av mange. Takk til Jo Stigen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Ole Jakob Sinding, forsker 1 og leder for Senter for geopolitikk ved NUPI. Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde for å kunne overlate enkelte legeoppgaver til farmasøyter på apoteker. I Storbritannia har man siden slutten av januar kunnet få behandling for mindre lidelser og trenger ikke å gå til fastlegen først. Men dette var ikke en ordning som fristet dere stort i Allmennlegeforeningen, der du er leder, Nils Christian Kleve. Hvorfor ikke?
Nei, dette tenker vi feil medisin. Vi har allerede en veldig god fastlegeordning I dag, som ivaretar pasientene godt og som gir tilgjengelige tjenester. Utfordringen I fastlegeordningen handler om noe helt annet enn å gi bort sånne enkle oppgaver til andre. Det handler om å bygge opp kapasitet og gjøre tjenesten enda mer robust etter mange år med underfinansiering.
Men så ofte som vi har nevnt ordet fastlegekrise I den siste tiden, vil ikke da en form for avlastning kunne hjelpe til?
Nei, altså det fristende å ta et lite eksempel fra hverdagslivet, men hvis man skal ha avlastning, så må man ha noe som gjør en ordentlig jobb, som gjør det totale hele. Det at ungene støvsuger litt med gulvet føles ikke som noe avlastning. Så her trenger vi helt andre grep. Så skal vi ha en effektiv drift, ha en kontinuitet som vi vet veldig viktig, altså det at du har en lege som kjenner deg, så må vi samle tjenestene hos legen, ikke gjøre det enda mer fragmentert og bygge opp enda flere silor, noe som har vært utfordringene før. Så vi mener at vi på feil spor hvis vi skal begynne å se etter andre som kan gjøre mindre, eller sette bort mindre oppgaver. Vi tenker at dette kan legene gjøre, og vi nå I ferd med å snu den negative utviklingen som har vært I fastlegeordningen I mange år. Vi har en rekruttering som tar seg opp, og I fjor så hadde vi 240 nye fastleger inn I ordningen. Sånn at her ting på bedringens vei, og da skal vi ikke se til England som har helt andre utfordringer.
En som har vært I England og sett dette på nært hold deg, Tone Wilhelmsen Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Du langt mer positiv. Hvorfor kan dette være da riktig medisin?
Jeg synes jo det veldig spennende å utforske om det noe av det den engelske modellen bygger på som også kunne være lønnsomt I Norge. Fordi det er jo ikke sånn at fastlegekrisen løst. Det fortsatt over 200 000 nordmenn, tror jeg, som står uten fastlege. Og vi vet at det veldig travelt. Veldig mange fastleger sier at de har veldig mye oppgaver, og det en utfordring vi deler med mange andre land. Og derfor så var det jo litt spennende da, å reise til Storbritannia og England og se hvordan de har løst det der. De har I flere år flyttet noen oppgaver fra fastleger og til for eksempel farmasøyter da, I apotek, og det jo ikke noe som tredd ned over hodet på dem, det jo noe som fastleger og farmasøyter og helsepersonell har samarbeidet om. Og der resultatene veldig gode. Nå har de jo innført dette etter en prøveperiode, og det blir jo spennende å følge det videre, men jeg synes jo det litt synd at ikke vi kan ta en diskusjon om det noe ved dette som også kan avlaste fastlegen I Norge og gjøre enkelte tjenester mer tilgjengelige for folk I Norge, for apotekene jo tilgjengelige.
Ja, Klev, I reportasjen I Dagsrevyen fra London I går så vi jo enkelte ting som å bare måle blodtrykket. Ikke det noe som du ikke trenger å bruke tid på som fastlege?
Det koster meg veldig lite tid å måle et blodtrykk, og dette noe vi har god erfaring med, og jo flere som måler blodtrykk, jo flere variabler får man, og vanskeligere blir det å ta stilling til. Når du kjenner pasienten din, så vet du at det kan være forhold som gjør at denne blodtrykket litt ekstra høyt hos denne pasienten, uten at det grunn til bekymring. Man har kanskje målt blodtrykket gjennom et døgn og vet at dette en helt ufarlig tilstand, og så kommer det da tilfeldige personer inn og skal måle dette blodtrykket, så får man mange rare variabler og høye blodtrykk, som kanskje kan føre til at man må ta grep, henvise til fastlege, og at det blir egentlig mer arbeid og ingen avlastning. Så vi vil veldig gjerne samarbeide tett med farmasøytene på apotek og tenker at de har en kompetanse, vi har vår kompetanse, og sammen kan vi gjøre mye bra for pasientene, men vi tenker at det veldig fint at det et så tydelig skille mellom hva som diagnostikk og behandling og hva som farmasøytoppgaver på et apotek.
Ja, og da pasientsikkerheten oppe det hele, tror jeg.
Ja, nå har jo disse resultatene vist at det gis helsehjelp med veldig høy kvalitet i de prosjektene som prøvd ut. Det en undersøkelse fra 2023 som viser det. Og så det jo for veldig enkle tilfeller. Det for øreverk, det for insektsbitt, og så det for enkelte andre også områder. Jeg tenker at dette noe som, ingen som sier at dette skal innføres liksom helt slik som I England I Norge, men det ville vært interessant interessant å diskutere dette litt mer åpent enn å lukke seg helt inne med en gang og si at dette er ikke noe å se til, fordi vi må faktisk ha innover oss, og det vet jeg at Legeforeningen også gjør, at vi står foran en større utfordring i årene fremover. Veldig mange blir mer kompleks syke, vi blir eldre, og ja, sykdomsbyrden øker i befolkningen. Det blir mange oppgaver, og fastlegene har et utrolig viktig og nært forhold til pasientene sine, men det fungerer altså andre steder, og derfor så synes jeg det er litt kjedelig at man ikke er villig til å se noe på det. Dette er i hvert fall ikke noe som skal uthule fastlegeordningen, men det er sånn at i England og i Storbritannia så er det også mye mer tverrfaglig enn det vi er i Norge. Det er jo noe vår regjering jobbet veldig for å innføre, og som vi venter veldig på at den nye regjeringen skal ta tak i. Nå er ikke de i studio i dag, men der er det også fysioterapeuter, farmasøyter, sykepleiere, psykologer, okay. Veldig mange flere som også bidrar sammen med fastlegene. Jeg tror det er en god løsning for pasientene.
Slamret litt hardt med døren, Klepp?
Nei, altså jeg vil si at vi jobber tverrfaglig i dag. Det er mange aktører i kommunehelsetjenesten som fastlegene jobber tett med. Vi kan selvfølgelig gjøre enda mer for å styrke de samarbeidsstrukturene, og det håper vi at vi får til nå med de tiltakene som regjeringen skal planlegge for. Vi må bygge på de strukturene vi har, og så er det også sånn at fastlegekontorene har mye kompetanse og annet personell som kan avlaste fastlegen på kontoret, men da sørger vi i hvert fall for at pasienten har et sted å gå, og at man får med seg alle detaljene rundt pasienten. Så det å møte pasienter også for enkle problemstillinger gjør at du får et helt annet grunnlag når du skal gjøre vurderinger den dagen pasienten er alvorlig syk.
Bare for ordens skyld også opplyse om at vi inviterte Helse- og omsorgsdepartementet til studiedag. De hadde ikke mulighet til å stille, men når tommelen vendes såpass rett ned her, Trøen, bør vi ikke da også høre på det?
Jeg synes vi bør prøve å diskutere dette fortsatt, fordi det er jo ikke sånn at denne løsningen vil være liksom å bygge siloer. Man kan jo egentlig snakke om at vi kanskje har siloer i dag, og er det noen som kan mye om medisiner, så er det farmasøytene. Og vi har i hvert fall i Høyre vært helt tydelige på at vi mener at vi bør bruke apotekene og farmasøytene mer i norsk helsetjeneste, og det er jo ikke bare vi som sier det. Helsepersonellkommisjonen sier også at vi må se på oppgavedeling som en del av muligheten for å sikre helsetjenesten fremover. Så jeg håper jo at Allmennlegeforeningen og alle andre er villige til å diskutere litt mer åpent om vi kan se til løsninger som andre land har hatt gode resultater med, og så får vi fortsette den diskusjonen fremover.
Men er det så mye ledig kapasitet blant norske farmasøyter?
Ja, det kan godt hende at det kan på sikt være en utfordring, men jeg tror jo at apotekene har stor kompetanse og mulighet til å bidra mer, og jeg er helt sikker på at pasienter i hvert fall opplever at apotek som finnes i hele landet og som er åpent ganske mye videre enn det et fastlegekontor er, også er veldig tilgjengelig. Så la oss nå forsøke å legge godvilja til og se hva som kan la seg løse i Norge. I hvert fall bør vi utforske det.
Der er i hvert fall utfordringen gitt og forsøkt besvart. Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen, som det også heter. Takk skal dere ha. En brittisk domstol besluttet i dag å utsette avgjørelsen om WikiLeaks grunnleggeren Julian Assanges utlevering til USA, der han risikerer en 175 års fengselsstraff, og også gitt ham en mulighet til å anke selve utleveringen. Assange kan nemlig få lov til å anke dommen dersom USA ikke kommer med tilfredsstillende forsikringer, som det heter, om at han ikke vil bli diskriminert som australsk statsborger, at han vil få bevare sin ytringsfrihet, og at han ikke risikerer dødsstraff. Og vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, du var til stede utenfor rettssalen i dag. Hvordan var reaksjonen blant støttespillerne til Assange på det som kom fra retten?
Det var avmålt, vil jeg si. Det var jo gode nyheter selvfølgelig for dem at Julian Assange ikke ble utlevert I dag, og at det utsettes. Og det var jo relativt gode nyheter at Assange da får medhold på 3 av de 9 punktene som de ønsket å anke beslutningen på. Men så har jo da USA fått en slags seier I de 6 andre punktene, og USA skal jo da komme med forsikringer på de 3 punktene som Assange-folket fikk medhold på om at det ikke skal bekymre denne britiske retten, og hvis det skjer så vil man I et rettsmøte da igjen den 20. mai kunne ta beslutning på om han skal utleveres eller ikke.
Og som vel flere har påpekt, det er bare et lite kort pustehull egentlig da I denne lange, lange saken der det jo ikke har vært så mye uenighet for så vidt mellom Storbritannia og USA når han først ble fengslet.
Nei, altså den britiske regjeringen har jo godkjent utlevering, og så det da anken eller det spørsmålet som har vært oppe I retten nå I tilsammen 4 år, der har gått fram og tilbake I ulike rettsinstanser og med ulike argumenter. Og nå har Assange og hans støttespillere snart slitt ut hele det britiske rettssystemet. En anke til høyesterett siste mulighet, og det kan hende altså at det ikke kommer så langt hvis USA gir disse forsikringene som de da ute etter på de 3 punktene du nevnte. Mm.
Og hvis dette fortsetter å trekke ut I tid, hvor mye kan det virke inn på amerikanernes forhold til Storbritannia? De har jo vært, skal vi si, ganske utålmodige til tider på å få Assange utlevert.
Altså, på politisk hold så man jo på en måte enige her, da, fordi den britiske regjeringen har jo godkjent utlevering, og den amerikanske regjeringen jo den som ber om det. Så der det jo enighet. Det rettssystemet nå som der det har stoppet opp, og nå nærmer det seg veldig en endelig avgjørelse. Det vil si, det kommer an på om ikke også den internasjonale menneskerettighetsdomstolen skal inn og se på dette spørsmålet. De kan nemlig også, etter at det britiske rettssystemet har gjort seg ferdig, sett en stopper for en utlevering, I hvert fall midlertidig, mens også den domstolen behandler dette.
Takk skal du ha, korrespondent I London, Gry Blekastad Almås, Rune Ottosen, leder av Assange-utvalget I Norsk Penn. Du har jo fulgt denne saken veldig tett I veldig mange år. Hvordan vurderte du det som kom fra den britiske domstolen?
Det var jo litt overraskende. Det var på en måte nok en utsettelse, man hadde jo nå ventet at det skulle bli en avklaring, og så ble det en sånn mellomting hvor man gir anledning til amerikanerne å begrunne hvorfor disse punktene som du sa, og den mest overraskende av de var jo egentlig dette med ytringsfrihet og han som australsk statsborger, fordi hvordan, han jo tiltalt etter Espionage Act, som en spionlovgivning, en spesialdomstol, hvor det ikke ordinære rettsprosedyrer eller ytringsfrihet for den saks skyld. Så hvorfor akkurat de skal ha forsikring på det punktet, synes jeg var litt overrasket, men jeg var ikke direkte overrasket etter å ha fulgt saken I London nå I februar, for da var det en annen, litt mer sånn pågående stil fra dommeren I forhold til oppfølgingsspørsmål nettopp på disse prinsipielle spørsmålene, så jeg tenkte kanskje det en mulighet her da, for ellers så har man fått inntrykk av at dette var en sånn, man kjører gjennom saken uten at det egentlig var reelle juridiske vurderinger på en del viktige prinsipielle spørsmål da. Og det som sakens kjerne jo fortsatt disse tiltalepunktene om publisering av krigsforbrytelser, tortur og Guantanamo Bay og Afghanistan. Så det ligger jo fast, og disse andre tingene jo mer som litt prosedyre, spørsmål da, kan du si. Mm.
Og så har jo mange støttespillere og hans kone også vært veldig bekymret for helsetilstanden hans mens han har vært fengslet, og de også vil ha kunne forverres ytterligere dersom han blir utlevert, men til det som du spesielt opptatt av, også dette med ytringsfriheten, hvis det nå blir en utlevering, og at dette da blir klart før sommeren, hvilket signal det som da sendes?
Nei, altså det jo en en avskrekking i forhold til andre journalister som har lyst å drive gravejournalistikk og lekkasjer. Altså, det er en vanlig metode i journalistikken. Pentagon Papers, Panama Papers, at man lekker hemmelig informasjon for å få fram sannheten. Og det er jo grove ting som er avdekket her. Av tortur, krigsforbrytelser, og så er jo paradokset at nå sier jo to FN-rapportører av tortur at Assange selv er utsatt for tortur, en psykologisk tortur gjennom å sitte så lenge under så vanskelige soningsforhold. Så det er mye paradokser her også da.
Men hvis du skal se iskaldt på det hele, det som skjer, tror du reelt sett at Assange har noen særlig sjanse for å unnslippe denne utleveringen?
Det er en sjanse. Jeg vil sånn kanskje 50-50, altså det her, et av de spørsmålene amerikanerne fikk med var jo spørsmålet om dette var en politisk sak, for det er en bestemmelse i utleveringsavtalen mellom Storbritannia og USA at man ikke skal utlevere på politisk grunnlag, og der fikk jo amerikanerne medhold. Og jeg kan ikke tenke meg en mer politisert sak etter hvert, så jeg synes også det var litt litt rart, men dette er jo også nå punishment by process, altså han blir jo straffet ved å sitte der under så vanskelige forhold med veldig dårlig helse, så kanskje amerikanerne er fornøyd med den langvarige straffen under de omstendighetene, kanskje de ikke har lyst til å ha han midt under valgkampen i USA for eksempel, en litt ubehagelig sak for noen sier også.
Ellers var jo Donald Trump muligens litt mer begeistret for Assange enn andre presidenter, i og med at han da lagt ting fra den gang mot kandidat Hillary Clinton.
På den andre side så var det jo Trumps administrasjon som tok ut tiltale mot Assange. Obama hørte jo på juristen som sa, skal du tiltale Assange, og WikiLeaks må du tiltale, New York Times og alle de andre avisene. Og når det gjelder den Hillary Clinton-valgkampen, så var det jo en domstol i 2019 som demokraterne saksøkte jo WikiLeaks, og de tapte på alle punkter. Og dommeren sa at de som sitter på den type informasjon om forfordeling av Sanders, de selvfølgelig skal journalister offentliggjøre sånt.
Ok, vi får se hvordan det går videre. Takk skal du ha, Rune Ottosen, leder av Assange-utvalget i Norsk Penn. Klokken 6:26. Senere i Dagsnytt 18, loven som skal skjerme barn og unge fra reklame for kosmetiske inngrep fungerer ikke, mener ungdom, og vil forbi all reklame av sorten. Men nå, Unge Høyre ser ut til å ha gått fra å være liberal-konservative til å bli nasjonal-konservative. Ja, uttalelsen kommer fra Unge Venstres første nestleder i tidsskriftet Minerva, og bakgrunnen var lesing av Unge Høyres første utkast til nytt program. Og den som er første nestleder, det er deg, Hans Jakob Hund-Thomsen. Hvordan begrunner du den lesingen?
Det handler jo om et større bilde her i programmet til Unge Høyre, hvor det er en mye større fokus på nasjonale interesser, og nasjonale interesser forstått veldig smalt. Og det jeg kanskje reagerer mest på er jo bistandspolitikken som Unge Høyre foreslår, hvor de foreslår å kutte en tredjedel av hele budsjettet, legge ned Norad, hvor man sier at man egentlig skal utelukkende handler om våre egne interesser og bort fra bistands opprinnelige mål om å redusere fattigdom og bidra til global utvikling. Og det mener jeg er dumt av to grunner. For det første fordi bistand er i vår egen interesse, nettopp å sørge for en verden med mindre krig, konflikt og fattigdom, og at det er en investering i vår felles fremtid. Men også fordi jeg mener jo at vi har et moralsk ansvar, og klart at utenrikspolitikken kan ikke utelukkende ta utgangspunkt i våre egne interesser. Vi har også et moralsk ansvar, og da tror jeg det er klokt å ha to tanker i hodet samtidig.
Så det populære politikken det. Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Hvordan smaker merkelappen nasjonalkonservativ?
Jeg tror det var Sylvi Listhaug en gang som sa at hun fikk en flau smak i munnen eller noe sånt, om samme uttrykket. Unge Venstre skytter jo spurv med kanon. Fordi hvis Unge Høyre i morgen ville fått gjennomslag for vår bistandspolitikk, så ville Norge på verdensbasis vært den femte største giveren av bistand. Det gjelder både per bruttonasjonalinntekt og per innbygger. Og så synes jeg rett og slett den beskrivelsen at nasjonalkonservatisme er feil, og jeg synes kanskje det er en feil man ikke bør gjøre, og det er flere grunner. For det første så gjenkjennes de partiene ved at de er mot EU, ved at de er mot internasjonalt samarbeid, ved at de er mot liberale hegemonier. Alt det er stikk I strid med den politikken som Unge Høyre har vedtatt. For det andre så synes jeg det synd at Unge Venstre legger seg på en linje der de umuliggjør en debatt før den I utgangspunktet har begynt. Og lederen Unge Venstre hun gikk jo enda lenger, hun mente at Ola Svenneby importerer tankesettet til Marine Le Pen, som litt skremmende fordi man først og fremst blottlegger sitt eget fravær av kjennskap til hva hun faktisk står for, men det gjør også det vanskelig å bekjempe nettopp de kreftene. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nasjonalkonservatismen som på fremvekst I Europa, å ta debattene inn I sentrum og sørge for at vi gir gode svar på det som åpenbart bekymrer mange velgere, uten å adoptere verdenssynet, uten å adoptere løsningene, men det noe av det viktigste, og det umulig å gjøre egentlig Unge Venstre med den type måte å argumentere på. Da.
Men når det gjelder selve politiske retningen, det en bevisst dreining mot høyre?
Jeg synes det skuffende egentlig av generelt alle partiene og den norske samfunnsdebatten, at alle sammen enige om at Norges sikkerhet avgjøres I Ukraina. Det et utgangspunkt vi alle har, og at det alle enige om. Og så alle enige om at det kommer til å bli en veldig mye mer urolig verden som Norge skal være en del av. Det bør faktisk få noen konsekvenser. Da kan vi ikke fortsette med den samme politikken vi har gjort de siste 30 årene.
Var det ja eller nei på at dere dreier politikken mot høyre?
Hele poenget her å gi nye svar. Til mye skjønn det ikke å dreie politikken til høyre, det å gi politiske svar på de utfordringene som møter oss, og da får det være litt sekundært egentlig, om det til høyre eller til venstre.
Thomsen.
Altså, det jo ikke noen motsetning her mellom å ruste opp forsvaret, som helt enig med I Svenneby om, og sikre Norges trygghet, og samtidig bidra til å løse de globale utfordringene vi står ovenfor. For å sette det litt på spissen, så hjelper det ikke Sahel-regionen I Afrika at vi bevilger mer penger til sjøforsvaret. Sånn? Jeg mener vi kan gjøre både å ruste opp forsvaret, men også bidra til å løse de store felles utfordringene vi står ovenfor. Og det jo også I aller høyeste grad geopolitikk. Det jo også I aller høyeste grad noe som påvirker våre interesser. Og som mange høyre påpeker, så det jo klart at verdens maktdynamikk endrer seg. Ikke sant? Enten vi vil eller nei, så vil Vesten få mindre makt I fremtiden. Og da det viktig at vi har gode internasjonale relasjoner. Nå tror jeg det en utrolig dum strategi å kutte I bistanden slik at vi blir oppfattet som en mindre generøs nasjon hos veldig mange land.
Selv.
Ja, altså, Norge vil fremdeles, som sagt, være den femte største bistandsgiveren i verden, som godt mener at man vil gi enda mye mer. Jeg bare mener at når man enig om at Norges sikkerhet ikke lenger kan tas for gitt, når alle enige om at Russland og Kina kommer til å være en trussel på en helt annen måte, og når alle enige om at vi ikke lenger kan være like avhengig av USA, så fordrer det faktisk nytenkning. Og jeg synes man gjør det litt enkelt for seg selv når man mener at man har svar på alle de utfordringene. Altså, jeg har ikke det. Men for å ta et eksempel. Forsvarssjefens alternativ A for å sikre landets forsvar som kom I 2019, den medførte en merkostnad per år på 28 milliarder kroner økning til forsvaret. Det like mye som Rødt har foreslått å øke skattene med, og det I tillegg til at vi kommer til å få en eldrebølge, I tillegg til at vi kommer til å få flere utenfor arbeid, og I tillegg til at det generelt sett vil bli mer internasjonal uro, og da peker seg ut en næring eller en del av statsbudsjettet som man vil verne, eller Unge Venstre sitt tilfelle, til og med doble bevilgningene til, synes jeg useriøst. Jeg synes ikke det, da har man ikke gitt en fair nok sjanse faktisk da prøve å finne nye svar på de utfordringene.
Useriøst, Thomsen.
Ja, det jeg nå ganske uenig I. Altså, her setter på en måte Svenneby opp at det enten må man satse på forsvar, eller så det bistand. Sant? Men det jo veldig mange andre deler av statsbudsjettet som ikke strengt nødvendige for å bevare et velfungerende samfunn. Altså, senest på fredag så la jo regjeringen fram Nasjonal transportplan, hvor man foreslår å bruke 120 milliarder hvert eneste år. Det 2,5 bistandsbudsjett. Jeg tror dette selvfølgelig gode intensjoner, men som Unge Høyres program sier, det det viktigste først, og I en mer urolig verden så det viktig å sikre Norges trygghet, Norges grenser, ruste opp forsvaret, men også til å bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor, og da kan vi rett og slett ikke snu ryggen til verden når det som vanskeligst.
Politikk å gjøre valg, men hvorfor akkurat den prioriteringen da deres et riktigere valg enn Unge Venstres?
Jeg har ikke satt opp noen motsetninger mot hverandre I det hele tatt. Jeg tror at vi skal erkjenne at dette kommer til å påvirke samfunnet vårt mye mer enn det man har en ærlig diskusjon om I dag. Det kommer til å påvirke helsepolitikken vår, forsvarspolitikken vår, velferdspolitikken vår generelt. Hvis vi nå fortsetter på måten vi gjør det på, så må en av tre jobbe I helse. Vi kommer til å få økte pensjonskostnader, og det regnestykket går rett og slett ikke opp. Og så mener jeg likevel at dette handler også om å stikke fingeren I jorda litt internasjonalt. Vi har et utenriksdepartement som har veldig mye penger å bruke på bistand, og veldig lite på diplomati. Og I en situasjon da, hvor vi blir mer avhengig av Europa, mer avhengig av å holde USA nærme oss, så det for eksempel betenkelig at vi fremdeles opprettholder en flust av store ambassader Afrika sør for Sahara, mens vi legger ned generalkonsulater I USA og legger ned ambassader I Europa. Den type tenkemåte tror jeg vi må gå bort ifra, for det egentlig bare et overskuddsprosjekt.
Men det jo en ganske radikal endring når dere foreslår å kutte en tredjedel av hele bistandsbudsjettet og legge ned Norad, hvor den fremste fagkompetansen I Norge for å bidra til global utvikling. Og bistand jo ikke bare noe som moralsk riktig og noe som symbolpolitikk. Det jo aller høyeste grad også sikkerhetspolitikk. Sant? Og når nå Kina og Russland, to for oss farlige sikkerhetspolitiske aktører, øker innflytelsen og tilstedeværelsen sin I Afrika, og så skal vi kutte I bistanden og trekke oss ut, så etterlater jo det et maktvakuum nettopp til autoritære stater, og det tror jeg en utrolig lite smart strategi, og som også viser at bistand I aller høyeste grad også geopolitikk.
Nå skal jeg være partipupper, som det heter på nynorsk, og stanse det der jeg snakket dere varme, for tiden ute. Hans Jakob Hund Thomsen, første nestleder I Unge Venstre, Ola Svenneby, leder av Unge Høyre. Nå I kveld avslører den uavhengige presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr. sin vicepresidentskandidat. Kennedy, som sikkert mange vet eller lett gjetter, nevø av tidligere president John F. Kennedy og sønn av politiker Bobby, eller Robert Kennedy da. Men vel kanskje etter hvert blitt vel så kjent for en del kontroversielle uttalelser om at vaksiner forårsaker autisme og at CIA stod bak drapet både på faren og onkelen hans. Opprinnelig ville Kennedy Jr. Utfordre Biden om å representere demokraterne. Det gikk sånn passe, så han stilte så som uavhengig tredje kandidat. Og Sigrid Regge Årsvold, kommentator I Vårt Land, la oss bare rydde unna en ting med en gang. Hvor store sjanser har han I presidentvalgkampen?
Han har jo I realiteten ingen sjanse til å bli president I USA.
Hvorfor skal vi da bry oss om ham?
Det jo fordi at tredjepartikandidater, og spesielt en som har et så godt utgangspunkt som han, med et kjent navn, som folk forbinder med noe, mange forbinder I hvert fall med noe positivt, har mulighet til å få 10-15% kanskje. Det nok til å gjøre et stort utslag I et valg som allerede ligger an til å bli ekstremt tett mellom Joe Biden og Donald Trump.
Og hva slags velgere det Kennedy tiltrekker seg, og hvem blir det da dårlige nyheter for?
Det altså litt uklart. På målingene nå så trekker han like andeler, altså demokrater og republikanere. Generelt så kan man nok si at dette dårligast nytt for Joe Biden. Kennedy demokrat, har en del standpunkt som ganske langt til venstre I det demokratiske partiet. Sånn at I det store hele så nok dette størst ulempe for Biden.
Kennedy-navnet har jo den klangen det har, men resten av Kennedy-klanen, hvor stor begeistring det der for denne kandidaten?
Det vel et sted under golvet, tror jeg. Det har vært flere bilder I sosiale medier av store deler av den utvidet Kennedy-familien sammen med Joe Biden. De dukker stadig opp I forbindelse med å drive valgkamp for Joe Biden. Da Robert Kennedy sa at han ville stille som presidentkandidat uavhengig, så kom det en felles uttalelse fra fire av søsknene hans som sa at han deler vår fars navn, men ikke hans visjoner og hans evner.
En som har hørt ham på nært hold deg, Fredrik Hauge, stifter av Miljøstiftelsen Bellona. Du har vært på seiltur eller båttur I Lofoten med ham. Hva slags fyr han?
Han jo en engasjert person, og han har jo en historie som miljøadvokat og vunnet store miljøsaker. Etter vi ble kjent med han, så har det jo vært en ekkel utvikling, vil jeg si, I hans holdninger. Og det han står for I dag jo skremmende.
Så da han stilte som kandidat, hva tenkte du da først?
Da tenkte jeg at dette ikke bra. Jeg tenkte på det som skjedde I det amerikanske valget I 2000, hvor Ralph Nader, stilt opp som parti uavhengig kandidat og vel blir beskyldt for mange måter å være den som hindret I siden opptellingskomiteen I Florida Al Gore til å bli president I kampen mot Bush. Så dette blir ekstremt spennende. Det også oppsiktsvekkende synes at han får så mye støtte med så ekstreme synspunkter han har innenfor antivaksine og ikke minst en ekstremt pro-russisk holdning som jeg stiller store spørsmålstegn med.
Hvordan var han da privat når du kom tett på han?
Du, vi hadde han to ganger i Norge i forbindelse med først en stor konferanse før København, og så hadde vi han her i forbindelse med et arbeid vi gjorde om det norske oljefondet og åpenhet, og han hadde jo den gangen et stort nettverk innenfor finans og innenfor miljøsaken. Så det var jo spennende, og det er klart det er en historie her som det var interessant å sitte ombord i båten og høre på. Det skal jeg ikke legge skjul på.
Men jeg skjønner at ikke du vil anbefale noen å stemme på.
Nei, jeg synes det er særdeles provoserende å se hvordan han argumenterer når man går ut under korona og sier at jøder i Tyskland under andre verdenskrig hadde større frihet enn antivaksine folk i USA. Da er man så langt ut å kjøre som man kan få blitt.
Gårdsvold, av de som er mulige vicepresidentkandidater, som da aldri kommer til å bli vicepresidentkandidat, hva slags folk er det han omgir seg med?
Han søker jo delvis etter store navn. Han har nevnt Aaron Rodgers, som er en profilert amerikansk fotballspiller, Jesse Ventura, som er tidligere guvernør i Minnesota og tidligere wrestler. Den som nevnes i dag, og som det ser ut som det kommer til å bli, er Nicole Shanahan, som er forretningsadvokat fra San Francisco, tidligere gift med en av grunnleggerne av Googles, særdeles velstående, og det spekuleres veldig om det er hennes midler som en ønsker til å finansiere denne valgkampen, som blir veldig dyr hvis han nå skal på stemmesedlen i alle 50 delstater.
Og en rask kikk på amerikanske medier, skal kanskje komme nå allerede rett etter klokken 7 norsk tid, viser jo at Kennedy får mye oppmerksomheter, men hvorfor er det kombinasjonen da av dette legendariske navnet og disse holdningene som er litt på, hva skal vi si, på siden av det vanlige?
Nei, altså, det er jo veldig vanskelig å si. Det er jo han vil jo få veldig mye oppmerksomhet på grunn av navnet sitt, på grunn av den han er. Og så ser han jo også at mange av de som sier at de støtter han, det er folk som misliker både Joe Biden og Donald Trump. Det er jo to historisk mislikte presidentkandidater som nå stiller til valg. Og da kan det være at det holder å være en tredjemann som er litt yngre og har puls.
Ja, litt yngre er han, men da en klassisk protestkandidat for mange som synes at amerikansk politikk ikke er så mye å stemme på, eller stemme i lenger.
Absolutt.
Takk skal du ha, begge to. Sigurd Rege Årsvold, kommentator i Vårt Land, og Fredrik Hauge fra Bellona. Det er på tide å forby all reklame for kosmetiske inngrep. Ja, det mener Rød Ungdom, som sier at dagens markedsføringslov ikke skjermer barn og unge i tilstrekkelig grad. Ifølge en fersk studie fra Universitetet i Oslo har 1 av 10 nordmenn tatt kosmetisk kirurgi, hvorav en firedel utgjør unge mellom 18 og 29, og dette gjelder da ikke plastisk kirurgi som er tatt av medisinske grunner. Liv Møller Smith-Siversen, leder i Rød Ungdom, hvorfor er et totalforbud veien å gå?
Ifølge Medietilsynet sin rapport for unge sine medievaner, så ser man at 24% av unge i alderen 13-18 år har fått opp reklame for plastisk kirurgi når de scroller på sosiale medier. Og så ser man jo også den rapporten som du refererer til, at det er et enormt omfang av folk i Norge som tar plastisk kirurgi. Og man ser også i den undersøkelsen at veldig mange av de, spesielt i den yngste aldersgruppen, får kroniske smerter i ettertid. Og dette her er ikke forsket godt nok på, og det er et enormt skadepotensiale som kan koste velferdsstaten vår masse penger, og ikke minst så vil det føre til et enormt enorme problemer i unges selvbilde. Jeg mener at en naturlig kropp er det som må fremmes, og derfor må vi forby dette her på lik linje som vi forbyr andre skadelige ting som alkohol og tobakk.
Trine Selensminde Vingsternes, du er styreleder i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi. Hvilken effekt vil et totalforbud gi?
Vi mener at et totalforbud ikke er en god løsning. Hvis man skal sikre seg at norske pasienter får tilgang på faglig god og saklig, og ikke minst trygg informasjon, så mener vi at seriøse norske aktører må kunne få slippe til med markedsføring. Medisinsk turisme er allerede veldig utbredt, og et totalforbud det vil egentlig bare drive norske pasienter mot å søke informasjon i et veldig stort og uregulert marked i utlandet.
Men sier du da at barn og unge ville søke seg ut av landet og få utført kirurgi eller kosmetiske operasjoner bare fordi det ikke er norsk reklame?
Nå snakker vi om unge, presiserer det. Absolutt. Vi vet allerede at en stor andel av norske pasienter som ønsker estetisk plastikkirurgi reiser til utlandet og får utført kirurgi der. Og den markedsføringen som drives i dag i veldig stor grad gjøres av utenlandske aktører. Og der mener vi at seriøse norske aktører bør få være til stede på de samme plattformene, nettopp for å sikre at de unge får tilgang på saklig, faglig god og nøktern informasjon.
Smith Sivertsen.
Altså, vi ser nå at den største gruppen av de som tar kosmetisk kirurgi, det er unge mellom 18 og 29 år. Og en 18-åring som tar kirurgiske inngrep for å endre på utseendet sitt, har jo åpenbart planlagt dette her i lang tid. Og hvorfor det? Jo, det er fordi at det eneste man ser i media, det eneste man får reklame opp om, det er kropper som er endret på kirurgisk. Og det er klart at det gjør noe med selvbildet til disse unge folkene.
Jo, men poenget med at vi kan ende med da at de velger seg andre steder å gjøre det, og så finner ut at kanskje det er langt billigere.
Jo, men det er jo det som er hele poenget her, da, at en 18-åring som gjør disse inngrepene her, har jo fått opp reklame for dette her gjennom hele oppveksten, har sett at dette her er normalt, fordi at norske klinikker markedsfører det i Norge, fra en ung alder av. Altså 18-åringer går på videregående skole, sparer opp fra de har konfirmert seg for å få råd til det. Jeg mener at de konsekvensene der er så store at man kan ikke forsvare å markedsføre det, på samme måte som man ikke tillater å markedsføre tobakk, på samme måte som man ikke tillater å markedsføre alkohol, fordi at man ser at det er skadelig. Og så ser man jo også at det er den yngste gruppen som har flest forekomster av kroniske smerter i etterkant. Så man risikerer jo nå da at unge folk sliter med kroniske smerter resten av livet, fordi at de får dette skjønnhetstyraniet presset mot seg fra ung alder av.
Ja, hvorfor er nettopp denne markedsføringen så viktig, Vingsternes, utover selvfølgelig at man ønsker å tjene penger?
Det er fordi at, nå kan jeg snakke for våre medlemmer da, som er offentlig godkjente spesialister i plastikkirurgi. Og vi er jo utdannet i plastikkirurgi, både rekonstruktiv og estetisk plastikkirurgi, så vi kan faget vårt, og vi vet hva det innebærer å få utført et estetisk inngrep, hvilke fordeler det kan ha, og hvilke konsekvenser det kan få. Og det mener vi at vi er de rette til å informere om.
Men er alle som markedsfører seg i Norge nødvendigvis seriøse aktører?
Nei, dessverre. Vi ser jo at det finnes useriøse aktører også i Norge. Og vi i NFP har ved flere anledninger faktisk klaget inn disse aktørene for helsetilsynet og forbrukertilsynet, uten at det har medført sanksjoner. Så vi mener at før Rødt foreslår å endre regelverket, så kan de heller se på hvordan eksisterende regelverk lettere kan håndheves av tilsynsmyndighetene.
Ja, men denne informasjonen her, den kan man gjøre tilgjengelig på sine sider, den kan man gjøre tilgjengelig i andre kanaler, og det er jo klart at hvis du er interessert i å ta sånne operasjoner, så søker du deg gjerne til informasjon om det. Poenget mitt, det handler om at unge må få lov til å scrolle gjennom Instagram uten å få opp reklamer for operasjoner som endrer på utseendet deres. Og poenget mitt er at vi i dag har en kultur hvor det å gjøre kirurgiske inngrep, fordi at man ikke er fornøyd med kroppen sin, er normalisert. Og det er normalisert ned i en svært ung alder. Og det mener jeg at vi er nødt til å gjøre noe med. Denne studien her viser at omfanget av kosmetiske inngrep har doblet seg siden forrige studie i 2008. Altså det er et enormt omfang av dette her. Det er vi nødt til å ta tak i, og da kan man ikke få lov til å markedsføre det på den måten som er gjort i dag.
Og Vingsternes, er du uenig i at nettopp eksponering da for denne reklamen også kan påvirke noen som slett ikke trenger kirurgi til å ta det?
Vi ønsker absolutt ikke at markedsføring skal rettes mot barn. Utfordringen her at utenlandske aktører helt ubegrenset og uregulert kan markedsføre seg mot norske pasienter.
Jo, men poenget at reklame rettet for voksne også påvirker barn som i utgangspunktet da ikke skal se det.
Vi mener jo at de plattformene som allerede har fri flyt av informasjon fra utlandet og useriøse aktører, også må gi plass til de som faktisk ønsker å gi saklig og god og trygg informasjon. Den studien som Rød Ungdom viser til, den har vi lest grundig gjennom. Den har sine åpenbare svakheter. Og dette med tallene som den viser til, både når det gjelder forekomst av kosmetisk kirurgi blant de helt unge, og incidensen av kroniske smerter, det tall vi ikke kjenner oss igjen i.
Ok, da det gjentatt. Men til slutt, Smith & Wesson, ikke den aller viktigste jobben egentlig både å snakke til unge og andre, og en opplysningskampanje snarere enn å regulere videre noe som allerede strengt regulert?
Så allerede i 2012 så svarte nesten halvparten av kvinner i Norge at de var interessert i kosmetisk kirurgi. Og vi har sett at det har vært en enorm blomstring av folk, spesielt unge kvinner, som tar disse operasjonene her. Og vi har en kultur hvor det er normalisert å inngå kirurgiske inngrep for å få den kroppen som samfunnet ser på som bra nok. Jeg mener at vi er nødt til å endre denne kulturen her. Det kan ikke være sånn at du kun er fornøyd med kroppen din hvis du har lagt deg under kniven. Okay. Og det er ikke sånn det kan være i samfunnet vårt.
Da setter vi strek. Liv Millie, Smith & Wesson, leder i Rød Ungdom, og Tine Sellensminde Vingsternes, styreleder i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi. Gambling blant ungdom via dataspill, eller gaming, neste tema, for selv om en undersøkelse presentert av Lotteritilsynet viste en halvering av gamblingproblematikk i Norge siden 2019, så har den ikke tatt med seg det som heter skins gambling, altså virtuelle gjenstander som kan kjøpes i en rekke spill, og som deretter kan selges på egne børser. Morten Klein, spillinvestor i Klein Group, du mener at lotteritilsynet her ikke følger med, hvordan da?
Nei, altså lotteritilsynet de, i Norge, de har jo viljen til å prøve å gjøre noe, men de har liksom ikke evnen til det å nå henge med på det som skjer, og har advart mot dette nå i snart 10 år, at vi kommer til å få en stor gruppe med yngre spillere som blir problemspillere nettopp på grunn av at lotteritilsynet har større fokus på å beskytte Norsk Tipping sitt monopol enn de har på å beskytte problemspillere. Mm.
Men du sitter jo, eller de fleste kjenner deg jo først og fremst fordi du nettopp spillinvestor og tjent deg rik på det. Hvorfor denne rørende omsorgen for de unge?
Jeg tror det at om man investerer i bilfirma, så betyr det jo ikke at man ønsker at folk skal kjøre selv. Og jeg tror det som er viktig nå, det er jo at man ser på det ansvaret man faktisk har, enten man driver med spill, eller om man skal regulere spill, eller om man er politiker, at når det nå kommer en bølge med yngre mennesker som potensielt kan bli problemspillere, så tror jeg det er viktig at vi alle bryr oss om det og prøver å finne løsninger for det.
Ja, i en reportasje her på NRK kunne vi lese om noen som spilte bort 20 000 av konfirmasjonspengene nettopp på denne måten. Atle Hamar, direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hvor opptatt er dere av denne problemstillingen?
Det er en problemstilling vi kjenner til, og så er det jo da også slik at det er en problemstilling som Morten Klein ikke snakker om her. Det er jo at de ulovlige oddsspillene, de ulovlige kasinospillene som selskapet Morten Klein representerer, faktisk representerer et større problem enn de som spiller med skins eller får skins ut av gamingspillene over gamblingspillene. Og der har vi jo selvsagt, altså vi har jo eksempel der folk har spilt vekk 50 000–100 000 kroner i løpet av en natt, og så er selvsagt 20 000 som noen har greit å bruke på skins, alvorlig nok i seg selv.
Men burde dere ikke være opptatt av begge deler enn å si at det ene er verre enn andre?
Jo da, altså hvis skins blir tatt ut av det som er gamingspillet og blir brukt til innsats i kasinospill eller oddspill ute på nettet, så er det jo en sak for oss, for da er det jo et pengespill man bruker innsatsen på. Men det er jo ikke det som det store flertallet gjør, og vi har jo ikke veldig mange av denne type henvendelser sammenlignet med de som har et problem fra kasinospill og oddspill levert av ulovlige utenlandske tilbydere som Morten Klein har representert i alle år.
Og det må du svare ut, Klein.
Altså, jeg synes jo det er litt skremmende her at Atle Hamar sitter her faktisk og sier at dette ikke er et problem. Vi antar at det er kanskje opp mot 1 million nordmenn som har digitale assets i dag. I Danmark har jo lotteritilsynet i Danmark sperret ned 25 sider som driver med skinsbetting. Jeg tror ikke engang Atle Hamar er helt klar over hva skinsbetting går ut på. De soler seg i glansen av å være best i Europa på å stoppe pengespillproblem, mens virkeligheten er at det er faktisk flere hundre tusen nordmenn som nå faktisk er yngre enn 18 år. Som står
men han poengterer jo mer at han er mer bekymret for virksomhet som du gjerne vil ha liberaliser.
Ja, altså vi er jo regulert i 31 land, eller 30 land av 32 land i Europa, der vi opptrer, og de selskapene vi investerer i, så jeg ser ikke på det som noe stort problem. Og jeg ser heller på som et stort problem at Norge ikke vil regulere, for det betyr at man ikke har kontroll. Og når man da vet at problemspill øker i Norge, det viser jo rapporten til Norsk Tipping at det er 66% økning fra 2015 til 2022, så på problemspillere og spillere med moderat risiko for å bli problemspillere. Men man har jo ikke sett på den gruppa som er yngre enn 18 år, som i dag har null beskyttelse fra lotteritilsynet i Norge, fordi at de rett og slett ikke har kunnskap om det, eller har en vilje til det. Man hører jo her at Atle Hamar bare skyver det her under.
Og gjør dere da jobben deres, Hamar?
Altså, vi gjør jobben vår, det er jo helt klart, ikke sant? Og Morten Klein er selvsagt irritert fordi vi har greit å blokkere hans selskap, der faktisk vi har en nedgang i problemspill. Det er jo ikke vi som har laget undersøkelsen som viser en halvering av spillproblemet i Norge. Det er jo Universitetet i Bergen som har gjort for oss flere ganger på dette årtusentallet, og fra 2019 til 2022 så hadde vi en halvering. Fra 2015 til 2019 så økte vi litt når det gjaldt spillproblemet i Norge, men det vi så, det var at effekten av reguleringen, det at vi fikk på plass betalingsformidlingsforbudet, det at vi fikk vekk reklamen fra Viaplay og Discovery, det at vi fikk et gjeldsregister, og sist nå har Stortinget vedtatt DNS-blokkering, det gjør at vi kommer til å presse de utenlandske ulovlige aktørene ytterligere ut av markedet. Og så kan jeg si til Klein, dette tallet med 1 million problemspillere, hvor har du egentlig det ifra? Du blander sammen tall her og sammenligner eple, pære og banan, og det henger ikke på greip.
Rydde i kurven her, Klein, hvor kommer tallene fra?
Ja, hvis du lytter, så ser jeg ikke at vi har 1 million problemspillere. Jeg sier at potensielt kan vi få 1 million problemspillere. Det som er hovedproblemet i dag, er jo at, jeg skjønner jo du at Lamar er veldig sånn glad i å gå til angrep på meg. Det vi prøver å diskutere nå, jeg skulle ønske at du hadde like stor omsorg for å faktisk bry deg om yngre spillere i dag, som nå står overfor en stor problematikk som lotteritilsynet i Norge har null kontroll på, og de har null mulighet til å regulere dette med hvor man bruker skins til betting, som er ganske stort og ganske utbredt, og som lotteritilsynet i Danmark har sperret ned 25 sider på.
Og er dette markedet der, så blir du gjerne utnyttet av Atle Hamar.
Jo da, men altså, vi vil jo gå inn i dette, vi ser jo selvsagt på dette markedet når vi får problemstillinger der ungdom eller eldre også har tatt ut skins på en eller annen måte, greid å få de ut av gamingspillet, over i et gamblingspill. Da er det en sak etter pengespilloven. Så er det jo noe vi, forbrukertilsynet og medietilsynet, ser på i lag, ikke sant? Og vi skal faktisk inn og gjøre en undersøkelse for å se på barn og ungdoms spill på dette. Så det skjer ting her, Morten Klein, og da må vi ha kunnskap, så vi bygge på fakta og ikke ta og sette sammen løse tall. Det har vært en nedgang i henvendelser til hjelpelinjen, for eksempel.
Ja, men er barn under 18 typisk de som vil ringe en hjelpelinje nødvendigvis?
Nei, men foreldre og nærstående ringer ofte hjelpelinjen hvis det er barn og ungdom under 18 som også greier å komme seg ut på ulovlige utenlandske spillsider. Det skjer.
Den undersøkelsen du støtter der på Atle Hamar, den ble jo gjennomført i 2022, og folk måtte sende inn 6 sider med penn og papir for å svare. Og det var nesten ingen fra målgruppa under 20 år som svarte på den undersøkelsen. Så de tallene du støtter der på, dem er stikk motsatt av hva Norsk Tipping sine tall viser.
Nei, de tallene, Morten Klein, de er basert på en ganske brei og grundig forskningsbasert undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Og det er jo et forskningsresultat som ikke du kan stille tvil om. Det er 23 000 problemspillere i Norge i henhold til det, og så må vi inn og se på dette med barn og ungdom. Det er det jeg har sagt, at det er det som vi må ha mer kunnskap om. Men de tallene du viser til her, det er jo en statistikk fra 2015 og frem til 2022, og da har du ikke tatt med undersøkelsen vår, så du bruker jo tallene akkurat som du vil, Morten Klein, for å skape ditt bilde. Ellers er jeg er jo veldig imponert over at du viser omsorg for problemspillere. Det har du jo aldri gjort før.
5 sekunder til slutt, Klein.
Ja, det synes jeg er veldig interessant å si at du sier, Atle Hamar, og jeg tror du bør se nå på det som skjer blant ungdommen og ikke være så opptatt av meg.
Ok.
Det kommer vi til å gjøre, Morten Klein, det kan jeg love deg.
Mye kan sies om Oddsen, men jeg vedder i hvert fall på at ikke hadde klart å få dere to til å bli enige, uansett hvor mye lenger hadde fortsatt. Atle Hamar, direktør for Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Morten Klein, spillinvestor. Dagens Dagsnytt 18, og påsken siste Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for sendingen, Anne-Katrine Førli, Eli Kirkebø var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake tirsdag over påske. Frem til da, god påske.
Dette er NRK P2.
En podcast fra NRK.
Du må høre godt etter nå. Det blåser opp til ordentlig storm her, og bare snu og komme tilbake.
Ja, det mottatt.
Da tar du og kjør ned rørløypet, det raskest, tror jeg.
Kjørt på den løypa.
Hæ?
Hør på meg, personen er helt knust, og så overkroppen er støkk under maskinen.
Da må personen ha ligget der en stund. Personen må ha vært død fra før.
Hør Rød Løype i appen NRK Radio.
God påske med NRK P2.
Her er NRK Dagsnytt klokka 19. Allmennlegeforeningen er skeptisk til å overlate legeoppgaver til farmasøyter. I Storbritannia har folk siden slutten av januar kunnet få behandling for mindre lidelser på apoteket. Trenger dermed ikke gå til fastlege.